Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Tuoj prasidės nauji mokslo metai, tai ta proga nusprendėm šiandien pakalbėti apie dezinformaciją ir vaikus, nes, na, bent jau skelbiama ir nurodoma įvairiuose užsienio šaltiniuose, kad dezinformacija vis dažniau pasiekia būtent vaikus. Ir nors seniau atrodydavo, kad puikiai informacinės technologijas išmanančią kartą suklaidinti nebus taip paprasta, pastaruoju metu tarsi ryškėja tendencija, kad dažnas jaunosios kartos atstovas neturi reikalingų kompetencijų atpažinti melagienas ar dezinformaciją. Nerimą ypač kelia jaunimo tarpe itin populiarūs nekontroliuojami socialiniai tinklai, taip pat didžiulis informacinis srautas pasiekiantis paauglius. Tai kągi daryti, ką verta žinoti tėvams, ką verta žinoti mokytojams, ar Lietuvos mokyklose apskritai mokoma atpažinti melagienas ir tikrinti informaciją, o gal apskritai ta problema nėra jau tokia didelė ir labiau išpūsta atrodo, tai kaip visada šioje laidoje ir jūs klausytojai esat kviečiami prisijungti, galite rašyti komentarus ar klausimus laidos pašnekovams tiesiai į žinių radio programėlę. Na, o šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas daktaras Mindaugas Nefas. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Ir taip pat kartu su mumis pilietinio atsparumo iniciatyvos įkūrėjas Lukas Andriukaitis. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal nuo jūsų, Lukai, ir pradėkim. Aš čia taip pasakiau, kad na, iš užsienio bent jau žiniasklaidos matom, kad yra atlikti tyrimai, kad iš tiesų ta dezinformacija vis labiau yra nutaikoma į vaikus. Jūs pritartumėt tokiai minčiai, kažką panašaus matot, pavyzdžiui, mūsų šalyje, ar ne?
Iš tiesų, patys tyrimų per daug, ne, kaip organizacija, nesame dar iš toj kryptyje, nors jaunimą esame įsitraukę į vieną iš mūsų tokių kaip visuomenės dalių, kurios taikome savo, savo veiklas. Tai vėlgi, pagrįsti šitų jūsų pastebėjimų kažkokiais tai konkrečiais tyrimais negalima, bet bendrai matome, kad iš tikrųjų tai yra problematiška dalis ir kad jie tiek per mažai dėmesio yra skiriama, tiek kad jinai skiriasi savo tiek kanalais, tiek temomis, tiek apskritai prieinamumu nuo kitų visuomenės dalių. Tai iš tikrųjų tai yra toks dar neartas laukas tiek iš tyrimų prasme, tiek, manau, apskritai tiek NVO, tiek valstybės kažkokių veiklų siekiant užkardinti prasme.
Tai iš esmės galėtume daryti prielaidą, kad ta dezinformacija, kuri yra nukreipta į suaugusius, yra visiškai kitokia negu į vaikus.
Pati dezinformacija galbūt ne, bet kanalai ir apskritai priemonės turbūt taip, nes vėlgi vaikai turbūt naudojasi kitais informacijos kanalais negu suaugusieji. Jiems kur kas aktualiau yra daugiau vaizdinė informacija, tai tas pats TikTokas, norėjau sakyti Instagramas, bet Instagramas jau irgi praeinantis šiek tiek vyresnės kartos socialinę platformą. Kiti kanalai, kurie apskritai yra tokie iš vis nekonvenciniai informacijos kanalai, kaip pavyzdžiui kažkokių žaidimų čatų kambariai, ne, kuomet vaikai žaidžia arba kalbasi su kitais žmonėmis, bendrai susijungia per ausinukus. Ir tenai taip pat jiems gali būti pateikta įvairi informacija, kurią dar sunkiau pastebėti, kurią dar sunkiau analizuoti ir suprasti, kas ten yra daroma. Nes šiaip, na, vyresniųjų, suaugusiųjų dezinformacija dažniausiai sklinda tais klasikiniais kanalais, apie kuriuos visi žino, apie kuriuos visi kalba. Ir tai turbūt yra didesnė problema šiandieną, ne, nes tie žmonės turi rinkimų teisę, turi galimybę reaguoti ir dalyvauti visuomenės politiniam gyvenime. Priešingai negu vaikai, kurie yra rytojaus ir po rytojaus problema, bet jeigu kažkokių žingsnių nedarysime šiandien, tai turbūt turėsime problemų ateityje.
Mindaugai, ką jūs iš savo praktikos stebėt, nes čia buvo tokių tyrimų, kad štai pavyzdžiui jaunimas nebelabai ir domisi naujienomis, kad mažėja susidomėjimas naujienomis, na ir šalia vėlgi tos brėžiamos tendencijos, kad dezinformacijos daugėja ir ji yra paveiki ir vaikams. Tai ką jūs pats matytumėt, yra ta problema?
Na, iš savo patirties, kuomet dar buvau su mokytoju, tai labai aiškiai tą galėjau matyti. Ne tai, kad menka, bet itin menka domėjimasi ir norą domėtis aplink jį esančią aplinką. Tokią užduotį duodavau mokiniams per pilietiškumo pagrindų pamokas. Būdavo vienintelis namų darbas, jis nesikeisdavo tiesiog pristatyti per savaitę nutikusius įvykius. Na, tai čia būdavo didžiausias peilis mokiniams, nes, nu, kodėl tai tą reikia daryti? Ir vienas toks epizodas prieš keletą metų, kai JAV prezidentas su Šiaurės Korėjos lyderiu susitikinėjo, jeigu atsimenat, Vietname, jeigu aš neklystu, tai nutiko. Ir tuo pačiu metu Lietuvoje, Vilniuje, vyko mūsų 1863 metų sukilimo perlaidojimo ceremonija, dalyvavo gausi Lenkijos valstybinė delegacija. Tuo metu dirbo mokykloje, kuri yra miesto centre, ir visą dieną ūžė policijos automobilį su sirenu. Aplinkui ūžė, ne pas mus mokykloje, bet pro šalį važiavo. Na ir mokiniai dvyliktokai manęs klausė, sako, kas čia vyksta šiandien, kodėl ta policija pirminė atgal važinėja. Aš iš pradžių norėjau sakyti tiesą, bet po to pagalvojau padaryti eksperimentą ir sakau, tai negi jūs nežinot. Jie sako, ne, aš sakau, susitinka Vilniuje Trumpas su Kim Jong-unu. Ir suprantat, 20 plus žmonių galvų, kurie jau yra 18-mečiai, tai 18-mečiai, vienas net nesumirkčiojo, kad tai kažkoks nesamoningas dalykas gali būti. Ir taip mane pakino tęsti tą eksperimentą su kitomis klasėmis. Tai jeigu aš neklystu ar su trečia, ar su ketvirta klase, žmonių, kurie jau yra subrendę žmonės, tai tik tai vienas kažkas sako, nu, bet nesąmonė, kaip gali Vilniuje jie susitikti. Ta prasme, tai va, tai čia toks pavyzdys, kuris rodo, ne tai, kad čia mokiniai kažkokie, žinot, yra durniniai, išsilavinę, bet tas nesidomėjimas aplink esančią aplinką, politiniais įvykiais, ar tai būtų Lietuvos, ar pasaulio įvykiais, jie užduoda tokį foną, kad atrodytų nerealūs įvykiai, nu realiai jie galėtų įvykti. Kita vertus, aš nežinau, ar mes galėtume pamatuoti, kas labiau pasiduoda tai dezinformacijai. Ar jaunimas, ar vyresnioji karta. Nes kaip ir minėjo kitas pašnekovas, tai kanalai skiriasi, bet pat įdomu, kas labiau užkimba ant tų kabliukų. Mano galva, ant kai kurių žinučių jaunimas tiesiog net nekimba, nes jiems tai visiškai neaktualu, neįdomu ir panašiai ten. Dalis, pavyzdžiui, rusiškos propagandos jiem, nu vat, praslysta, jie jos nefokusuoja ir juokiasi iš savo tėvų ar senelių, kurie žiūri ten rusiškus kanalus ir sako, va, Putinas čia gal gerai elgiasi. Jiems tie dalykai visiškai yra atmintimi, bet jie pakimba ant kitų dalykų. Tai čia gal ir to kanalo prieinamumo reikalas, kalbos prieinamumo reikalas, socialinės patirties turėjimo reikalas, nu ir turi minti vyresnieji labiau galbūt į tą pusę yra orientuoti, negu jaunimas, kuriems jau visiškai yra kiti dalykai svarbus ir šitas dalykas neaktualus.
Mindaugas čia užsiminė apie Trumpą, kažkaip iš karto į galvą šovė pavyzdys apie tai, kaip buvo pasirodžiusios nuotraukos, kai Trumpo teismas vyko, kuris yra su antrankiais ir ten buvo sukurtos dirbtinio intelekto nuotraukos, lygiai taip pat buvo su popiežiumi, kuris buvo apsitaisęs kaip koks Kanye Westas. Ir tuomet irgi galėjai stebėti, bent jau socialiniai medijų, kad būtent jaunesnioji karta ir labai stipri jaunesnė karta, na, pasimovė liaudiškai tariant būtent ant to. Bet tada galim čia sugrįžti prie to, na, rusiško propaganda jų neveikia, rusų kalbos didžioji dalis galbūt nežino, nemoka. Tai kas čia tokio, kad, na, pagalvos, kad štai Trumpas su antrankiais arba kad Trumpas su Kim Jong-unu susitinka Vilniuje, nieko tokio.
Na, iš tikrųjų, manau, kad reikėtų visgi atsargiau žiūrėti, nes, kaip ir minėjau, aš asmeniškai tokių gilių tyrimų nesu matęs, ką Lietuvos jaunimas yra sistematiškai galimai dezinformuojami į kurią pusę, bet tai nereiškia, kad tai nėra problema, nes vėlgi, net jeigu tie klasikiniai dezinformacijos naratyvai, kurie galbūt aktualesni saugusiems yra netokie paveikus jaunimui, vien dėl to, kad jie mažiau domisi politiką ar kas vyksta aplink jos, tai yra įvairių kitų dalykų, kaip galima jos paveikti, kaip, pavyzdžiui, radikalizuoti jų kažkokius tai įsitikinimus, galbūt bandyti pasėti kažkokius gilesnius tokius strateginius naratyvus iš Rusijos pusės, kad, pavyzdžiui, nežinau, Europos Sąjunga yra nevykęs projektas, arba kad Lietuva yra žlunganti valstybė, arba kad iš jos čia reikia kuo greičiau emigruoti, arba kad, nežinau, kad tradicinės rusų vertybės, kurios netokios tradicinės iš tikrųjų yra geras būdas judėti į priekį, na, įvairiausių dalykų gali būti, ne? Tai aš sakyčiau, kad reikėtų visgi būti atsargiem ir galbūt šiek tiek čia gal ir į mūsų daržą kaip organizacija, kuri domisi dezinformacija, kad reikėtų galbūt daugiau tyrimų skirti iš tą pusę, bet manau, kad reikėtų būti atidiems, kas nevyksta.
Emocija labiausiai, Mindaugai, veikiausiai veikia. Na, čia kažkaip vėlgi prieš akis iškyla tai, kas dabar vyksta Vokietijoje. Nacionalistiniai judėjimai, labai daug jaunų žmonių, nežinau, kiek jie domisi politika, galbūt ypatingai domisi ir čia negalim jau taip vienareikšmiškai sakyti, bet veikiausiai per emociją, na, galima suklaidinti ir žmogų, kuris, pavyzdžiui, yra visiškai apolitiškas, bet štai emocionaliai stosiu aš dabar prieš valdžią, nes man kažkoks ten vienas dalykas nepatinka, man tai pasakė, koks autoritetas, dar svarbiau, koks influenceris ir tada, na, prašom, turim jau kažkokią gvardiją, taip irgi turbūt galėtume mąstyti.
Be abejo, aš manau, ir Lietuvoje panašus procesai vyksta, jeigu mes pasižiūrėtume į kol kas negausias, bet tas radikales nacionalistinės politinės tokias organizacijas, kurios ten vieną ar kitą akciją organizuoja, tai ten jaunų veidų yra matyti. Nebūtinai jie yra moksleiviai, bet studentijos yra matyti. Ten galim paimti galbūt paskutinį tokį nuskambėjusį atvejį dėl Kazio Škirpos atminimo lentos, tai ten tokio jaunimėlio buvo prisirinkę kartu su vyresnė aplinka ir no, tai neraminančios yra tokios tendencijos. Viena vertus, kada yra paimami, tai čia taip dezinformacija veikia, paimami svarbus dalykai, svarbus klausimai, jie yra sumanipuliuojami visuomenėje, įmamos neteisingos tos emocijos ir vos neatrodo, kad bet kur, bet kam, bet kada gali pakabinti atminimo lentą ir tu čia visuomet būsi teisus. Nors realiai tu net neparodai tam žmogui pagarbos elementarios, nes tu jį padarai konflikto objektu, kuris negali tame konflikte dalyvauti. Tai čia daugiau tokie yra istorinės ir atminties karai ir panašiai, bet tas manipuliacijos dalykas čia labai veikia. Ir aš visiškai pritariu, kad jaunimą per tokius dalykus galima manipuliuoti ir kitais klausimais. Nes esminė priežastis tai, kad tas nesidomėjimas aplink esančią aplinką vykstančiais procesais, jisai ir gali suformuoti tuos dalykus, kad na, kažkokie paraginimai daryti kažką yra visiškai logiški. Na, galim čia paspekuliuoti, tarkim, tenais iškelia žaliasias idėjas, ar ne, kad ekologija yra labai svarbu, o dabar štai mūsų vyriausybė leido išpjauti pusę Labanoro girios. Nu ir ten, tarkim, epizodą parodo, kažkur iš tiesų pjaunamas yra medis ir štai ten 50 autobusų žmonių, kurie iš tiesų rūpinasi gamta, ne, yra jie sumanipuliuoti, atvažiuoja ten, nežinau, traktorius stabdo seninijos pastatą, Labanorė užima ir panašiai. Tokie dalykai yra labai pavojingi ir jauni žmonės, kaip ir vyresni beje žmonės, kurie yra labiau informacinė prasme raštingi, jie atsparumą turi didesnį. Bent jau pagalvoti, kad tai kažkas yra negerai. Ir vat jūsų minėti pavyzdžiai su popiežiumi, kuris buvo tą pukinę striukę apsivilkęs. Ir iš pradžių aš kai pamačiau, nu, buvo keletą tokių sekundžių, galvoju, nu, pašėlęs tas popiežius, ar ne? Nu, kodėl ne, po to žiūri kažkas nenatūralaus, ar ne, po, ta prasme, įjungi protą, kad, nu, ar tai yra tikra. Kita vertus, dirbtinio intelekto galimybės, kurios be abejo tobulės, nu, šiek tiek gazdina, kai net galima vaizdo įrašų sukurti, ten kurti dialogus, panašiai visus dalykus, tai gali sukelti nemažai chaoso, nu, nes tas pamąstymo laikas, ar ten sekundės, ar minutės, jis yra brangus. Šiais laikais žmonės dažnai tą informaciją nori priimti vos per keletą sekundžių labai greit.
O ar neturėtų, na, tas, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, vėlgi jums klausimas, Lukai, kažkaip kartu bręsti su ta karta, kuri ateina. Dabar vėlgi pavyzdys, ar ne? Mhm. Mūsų laikai, ten interneto atsiradimas, labiau išplitimas interneto. Ir ką mes tada galėdavom stebėti, kad ant telefoninių sukčių, na, apsigauna būtent pensinio amžiaus žmonės, kurie galbūt mažiau to išmanimo informacinio turi. O kaip su dirbtiniu intelektu? Nes dabar irgi tarsi turėtų pirštis išvada, kad tie, kas, na, jau auga ir bręsta būtent su dirbtiniu intelektu, kur kas geriau, pavyzdžiui, už mus turėtų atpažinti tą dezinformaciją plintančią. Bet tarsi šitoje vietoje kažkaip nesuveikia šitas momentas.
Taip, bet yra du momentai. Pirmas momentas tai, kad mes esam pačioje pradžioje. Tai tas dirbtinis intelektas, kaip mes jį įsivaizduojam, tas būtent didžiųjų kalbų modeliai, LLM-ai, iš tikrųjų pasiekė tokį piką ir galimai jau tą Turingo tekstą įveikė visai nesenai. Tai nežinau, gal čia GPT ketvirtas, o jau yra toks jau pakankamai stiprus įrankis, prieš tai jie buvo gan tokie šiek tiek paprastesni. Tai pirmas yra dalykas toks, antras dalykas, kaip ir minėjo kolega pašnekovas, kad jeigu jaunimas nesidomi šalia politiniais įvykiais ar kas vyksta pasaulyje, tai jie yra labiau paveikimi iš tos pusės. Tai aš manau, kad natūraliai jaunimas turės didesnį įtarumą arba didesnę galimybę pasitikrinti informaciją. Ne, yra ir įrankių online, nesunkiai prieinamų, jeigu jiems kils įtarimas, jeigu jie bus apolitiški, jiems bus neįdomu, ar tai žinutė tikra ar ne, ir tiesiog jie pražiūrės, tai galbūt bus ir šiek tiek sudėtingiau. Tai aš sakyčiau, dar sunku spręsti, bet šiaip sutikčiau su tą tendencija, kuris paminėjot, aš manau, kad laikui bėgant ta karta bus kaip ir mes buvom interneto vaikai, taip jie bus ChatGPT ir didžiųjų kalbos modelių vaikai.
Dar šiek tiek sukant tą temą link autoritetų, vėlgi, Mindaugai, ką jums teko stebėti savo laiku, nes gali turbūt būti tokių momentų, kad viskas priklauso nuo tėvų. Jeigu tėvai, pavyzdžiui, na, yra labiau paveikus dezinformacijai, galbūt ir vaikai bus. Arba jeigu vaikui ten labai patinka koks influenceris, tai viską, ką jis pasakys, yra tiesa ar nekvestionuojama tiesa. Lygiai taip pat jūsų minėtas pavyzdys, tai kad jūsų nekvestionavo, tai irgi veikiausiai yra tam tikro autoriteto klausimas. Na, mokytojas pasakė, tai aš ir tikėsiu.
Na, iš dalies taip, bet šiai kartai yra kaip tik būdingas toks požymis autoriteto atmetimas. Tai, kad domisi influenceriais ir ką jie ten kelia į TikToką, Instagramą ar Snapchatą, yra viena, bet tai nereiškia, kad yra tas toksai, pavyzdžiui, ten kažkoks žymus influenceris pasakys, vaikai, jūs privalot matematiką mokytis ir daryti namų darbus. Ta prasme, tai nereiškia, kad dabar jums visi ir tai daryt. Jiems bus faina tas kontekstas, kaip jis tai pasakys. Galbūt ten jis kažkur nukritęs po stalu, galbūt ten iššokdamas parašiutu. O, jėga, ne? Bet tiksliai vykdyti dabar, kad pasakė žymus influenceris, tai tikrai nesims. Ir tai yra, jau yra tam tikrų tyrimų sakančių, kad šio laikiniai kartai, kurie vadina Z kartą, tas autoritetų klausimas yra gerokai menkesnis. Na, bet aišku, mokytojų ar ten tėvų, tai čia yra santykių klausimas galbūt daugiau, ar ne, kaip tu, tai nebuvo tie mokiniai, su kuriais aš pirmą kartą matyčiausi, tai buvo tie mokiniai, su kuriais aš 4 metus dirbu, ar ne, tai įėjęs į tą santykį pasitikėjimo tokį ir dalykinio pasitikėjimo, kad jeigu aš kaip mokytas sakau, tai paprastai neklystu, ar ne, tai kodėl aš turėčiau jo abejoti, tai jeigu pirmą kartą matai kažkokį žmogų, tikriausiai kitaip dalykai būtų, gal to kritiškai iškumo daugiau būtų ir pažinau įvairūs, tikriausiai čia kontekstai galėtų būti, nedrįšiu čia taip jau vertinti, bet va, tas autoritetų klausimas, na taip, čia yra svarbus opus, mano galva vyresnė karta labiau tais autoritetais yra linkę tikėti, ten tarkim turi savo kažkokį politiką, už kurį visada balsuoja ir kad ir ką tu apie jį skelbsi žiniasklaidoje, nu negali tai būti, nu jis tikrai taip nepadarytų tenais ir jo nuomonės niekaip nepakeisi. Jaunimui manau, kad politinė prasme tas toksai šokinėjimas nuo vieno prie kito yra būdingesnis ir su 12-okais, kai tekdavo diskutuoti apie tai, už ką balsuot, tai yra tam tikros politinės partijos, kurios principiniais klausimais yra labiau tokios jaunatviškos. Na, bet priklausomai nuo rinkimų ir kas ką ten pasakė arba kaip geriau sušvietėjo, jaunimas galėdavo pasirinkti. Mes klasį darydavom net ir tokius programų pristatymus, tai kas ten painiau pristatydavo, žiūrėk, jau ten ir nors norėjai balsuoti už partiją X, jau sako, ai, balsuosiu už tos, čia fainai visai jie matyt varo. Tai, bet gal ir tarp vyresniosios kartos panašų šokinėjimą galėtume pamatyti.
Bet prielaidos nedarytumėt, kad jeigu koks garsesnis komikas Facebook'e išreiškia labai stiprų palaikymą vienam politikui, tai tada ta generacija Z na, keliauja kartu ir sako, kad jo, čia geriausias variantas.
Gali būti, aš manau, kad tai veikia, nes todėl politinės partijos investuoja pinigus, prisitraukdamos tuos influencerius, darydamos reklaminės kampanijos, tai aš neatmetu šito dalyko, bet nu, matyti ir čia kažkokį kritiškumą jaunas žmogus turi, nes va, tas patiktas pavyzdys su matematika kažkodėl taip nebūtų paveikos, ar ne, kažkokias ribos yra, ne, tai čia yra ir matyti ir psichologiniai dalykai, kuriuos reklamos ir komunikacijos specialistai gerai žino, kada tiksliai ir kaip panaudoti vieną ar kitą žmogų, vieną ar kitą žinutę, kuri veikia.
Jūs minėjot, Lukai, apie žaidimų platformas, Discordas, Twitch'as turbūt, dar taip pat, na, TikTok'o čia net meskim ne kaip žaidimo platformos, bet apskritai kaip vaizdo įrašų programėlės. Šitos visos platformos, jos ir yra tas kertinis momentas, na, kad jos yra nekontroliuojamos ir per jas gali labiausiai ir sklisti dezinformacija.
Viena iš didesnių dalių manyčiau, kad taip, ir dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas tai, kad daug organizacijų, kurios šiaip na, NVO dirbančios su dezinformacijos klausimais dažniausiai fokusuojasi tas tradicinės, irgi dėl kelių priežasčių, nes pirmoji yra tai, kad tai yra tiesiog lengviau. Iš techninės pusės yra kur kas lengviau analizuoti tekstinę informaciją, kas yra parašyta raštu, negu, pavyzdžiui, sekti, kas yra garsu arba vaizdu perteikta. Aišku, galima bandyti transkribuoti, galima bandyti visokius techninius sprendimus daryti. Visai atskiras klausimas, kaip galima pasitelkti tą patį dirbtinį intelektą ir didžiųjų kalbų modelius, kaip tą efektyvinti. Bet vėlgi, organizacijos, manyčiau, dar to lūžio neperėjo ir jos vis dar tose klasikinėse platformose tūno ir bando ten rasti tą dezinformaciją. Kitas dalis yra būtent nekontroliuojamumas. Ir tą turiu omenyje socialinės platformos kylančios iš šalių, kurios nebūtinai yra demokratiškos ar draugiškos mums. Tai kaip pavyzdys, TikTokas neturi kažkokios aiškios priežiūros platformos, į kurią galėtume mes kaip bendruomenė prisijungti. Ne? Facebook'e galima raportuoti, sakyti, kad čia yra dezinformacija, bandyti gauti Facebook'o dėmesį, kad kažkokią dezinformaciją nuimtų. TikTok'as yra kiniečių platforma, kinų platforma, ir iš tikrųjų tenai vyksta įvairūs dalykai, tokie kaip ir vadinamasis angliškai shadow banning, kuomet mes net nežinom, kaip tie algoritmai yra nustatyti, kokia informacija mus pasiekia, ir ką matau aš, ir ką mato mano draugas šalia sėdintis, gali būti visiškai skirtingi dalykai priklausomai nuo algoritmų. Ir mums į tai yra pakankamai sunku kaip bendruomeniai kažkaip tai sureaguoti, nes vėlgi tai yra autoritarinis režimas, jie daro savo dalykus, ką jie nori. Ir kai vaikai yra ypač susidomėję to dalyku, tai yra sudėtinga, o kitas dalykas tai, kad yra labai vizualūs ir pilni informacijos, kaip sakyt, greitos informacijos kanalai, tai vėlgi matant daug trumpų kelių sekundžių video, būti kažkaip tai labiau kritiškam yra sudėtingiau negu skaitant ilgą Facebook postą, matant kažkokius komentarus, galbūt ir atrašant, ne, tai yra visiškai kitas informacijos vartojimas, kuris savo esme, manau, yra kur kas paveikesnis ir pavojingesnis.
Trumpą pertrauką padarom, po jos pasikalbėsim, ką gi čia daryti ir kaip tas problemas spręsti. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą apie tai, kaip dezinformacija veikia vaikus, kaip melagienos veikia vaikus ir kągi daryti. Šiandien kalbam su daktaru Mindaugu Nefu ir Luku Andriukaičiu. Žiūriu, ką jūs klausytojai rašot į žinių radio programėlę, tai štai klausytojas rašo: nieko naujo, kritinio mąstymo lavinimas yra esmė, bet pikta, kai visuomenės politinės pažiūros yra radikaliai skirtingos, o kuri viena visuomenės dalis patekusi į valdžią bando paveikti visus vaikus. Vienos tiesos juk nėra, taip sako klausytojas. Pone Mindaugai, aš jūsų paprašysiu sureaguoti, čia turbūt mes galim ir labai filosofinius visokius klausimus nueiti apie posttiesos amžių ir visą kitą, bet iš tiesų, na, galbūt kartais žmonėms nėra aišku, kaip atskirti, kur ten tos melagienos, o kur na paprasčiausiai kažkokia susiformuota nuomonė, tavo pažiūros, ir nereikia čia kažkokių baubų ieškoti tuomet.
Na, čia gal aš šiek tiek į kitą iš pradžių aspektą noriu sureaguoti komentare, kad neva čia valdžia kažkaip mėgina ideologizuoti, tai nu, aš tai asmeniškai nesu pastebėjęs ar pajautęs to ideologizavimo, kartais manau žmonės tai mėgina įsivaizduoti, jeigu yra kažkas daroma ne taip, kaip jis nori ar pritarė įsivaizduoja, ypatingai tą tenka patirti, kai nuvažiuoju į rajonus, kažkodėl ten vyruoja požiūris vos ne, kad rajonų merai ar savivaldybių tarybos nariai ten ideologizuoja mokyklų direktorius ideologizuoja mokytojus, o tada jau mokinius. Tai galbūt visokių ten buvo arba yra mėginimų, bet na, šita visuomenė vyksta pagal visai kitą logiką ir ją paveikti taip būtų pernelyg sunku ir nu, iš karto kiltų kažkokie tenais klausimai. Bet grįžtant prie to, ką jūs sakot, na, kaip atskirti šitos dalykus, tai čia yra visas atskiras mokslas ir todėl į mokinių programas tiek integruojama, tiek ir yra atskiros medijų raštingumo temos įdedamos, mokytojom yra organizuojami kursai, nes čia yra labai svarbus dalykas. Patys mokiniai savaime kažkaip tai tikėtis, kad jie išmoks atskirti neįmanoma. Jeigu mokytojai negalės padėti jiems tų dalykų padaryti arba patys mokyti užkips už šitų dalykų, na, tai tiesiog procesas stovės vietoje arba kaip tik regresuos. Va, tai yra pamokos, metodikos, kaip šitos dalykus daryti, kaip saugiai elgtis internete, kaip atpažinti tas melagienas, bet tai nėra paprasta labai atsižvelginti tai, kad žmonės kuriantis dezinformaciją, na irgi jie tobulėja, jie galvoja, kaip reikėtų padaryti, kad nebūtų išpelenguoti. Ir kita vertus, tie, kas nori padėti mokiniams ir mokykloms, taip pat savo ginklų savotiškų duoda į arsenalą prieinamomis mokiniams formomis, nes jau sakykim, padaryti tik tai paskaitą ar ten skaidres ar ten kažkokį video siužetą, kuris būtų pusės valandos, jau nebėra itin patrauklų mokiniams. Bet vat, jeigu aš neklystu, buvo minėtas ir žaidimas, ar ne, Minecraft'ą, Lukai, jūs tenais kažkaip darėte ir darote. Tai vat, vienas iš tokių būdų, kaip jaunimas, darydamas tai, kas jiems yra, sakykime, įprasta gyvenimo forma, žaidžiant žaidimą, gali įgyti tam tikrų gebėjimų visame šitame dalyke.
Bet patys mokytojai yra pasirengę, na, paaiškinti vaikams, ar vis dar mes čia turim šiokių tokių spragų, reikėtų kažkaip daugiau dar su tais mokytojais komunikuot. Vėlgi, kažkas
mes kalbam visuotinai, tai be abejo, kad ne. Bet ne todėl, kad jie yra mokytojai, bet o todėl, kad jie yra visuomenės dalis. Tai jeigu visuomenėje to informacinio medijų raštingumo trūksta, tai lygiai tas pats trūksta ir mokytojams. Nes, na, paimkim statistiškai, vidutinis mokytojo amžius dabar Lietuvoje yra berods apie 53 metus. Tai reiškia, jie studijas aukštojo mokykloje baigė prieš 30 metų. Tai va tas lūžinis momentas, kuomet Lietuva atkūrė nepriklausomybę, tai nieks universitete ar mokyklose jų nemokė šitų dalykų apie medijų raštingumą. Taip, vėliau buvo pradėti organizuoti atskiri kursai, tai dalis mokytojų tenais nueidavo, jie įgydavo tas kompetencijas, dalis asmenų, kurie dirba mokykloje savaime įgydavo savišvietos būdu šitus dalykus. Turėkim tai, kad kai kurie žmonės iš prigimties ar ten gyvenimo įgoj tampa kritiškesni ir moka labiau atrinkti, kas yra tiesa, kas ne, jie, nu, tiesiog, bet taip yra. Tai visuotinai ne, bet tobulėjimo pusėje tikrai čia yra daroma nemažai dalykų mokykloje.
Apie tą patrauklų tobulėjimą jaunimui, apie tą Minecraft'o prototipą, gal šiek tiek papasakokit, Lukai.
Žinoma, tai mums pasisekė kaip organizacijai, kad Google sutiko su mumis bendradarbiauti ir suteikė galimybės sukurti žaidimą tokios panašios į Minecraft'o platformos, kur vyksta veiksmas kubeliais, tai dažnai jaunimui tai yra pažįstamas žaidimas. Ir to žaidimo platformoje mes sukūrėme įvairius scenarijus, kuriuose vaikai gali arba vieni, arba kartu su kitais vaikais spręsti galvosūkius ir tokiu būdu mokytis. Ne? Tai mes tokią darom mažą apgaulę, duodami galimybę vaikams žaisti ir gerai leisti laiką, o kažkur tai gilumoje ir kažką tai išmokti. Tai šiaip žaidimas yra visiškai nemokamas ir tiek šiuo metu yra lietuvių ir anglų kalbomis nepasimauk.lt. Galima jį atsisiųsti ir žaisti. Tai mes vėlgi, mūsų organizacijos vienas iš tokių kertinių tikslų yra bandyti vaikus ir kitas visuomenės dalis, kurios mes manome, kad yra galimai labiausiai paveikios dezinformacijai, pasiekti labiau inovatyviais būdais. Tai yra toks angliškas terminas gamification, lietuviškai turbūt žaidimizacija būtų, kuomet jaunimui duodame vykti kažką smagaus ir to pat metu kažko išmokame. Tai ne tik sugebame sutelkti jo dėmesį ir motivaciją, bet ir turbūt pasiekti geresnius rezultatus kažko tai tokio išmokant.
Tai yra apskritai, jeigu prašyčiau jūsų kaip dezinformacijos eksperto kažkojo patarimo mokytojams, kurie galbūt dabar klauso ir norėtų kažkaip paįvairinti tas pamokas ir padėti atpažinti, jūsų siūlymai būtų per žaidimus, kaip suprantu, ieškoti.
Tai pirmas siūlymas būtų susisiekti su mumis, mes mielai atvažiuosime ir pravesime bent jau pirmą kartą kartu tą žaidimą. Šiaip gali pilnai mokyti ir patys jį atsisiųsti ir išmokti, kaip jį vesti. Bet iš tikrųjų taip, reikėtų paveikesnės šiek tiek platformos arba būdų, ne, nes vėlgi, kaip ir Mindaugas minėjo, turbūt sukurti kažkokį pusvalandžio pristatymą statišką ir išlaikyti vaikų dėmesį, tai manau, šiame amžiuje yra labai, labai naivu. Manau, kad rezultatai nebūtų tokie geri.
Paulius klausė, tai kaip atpažinti, kad tą vaiką kažkas veikia, ar klausti, ar sekti, gal jūs, Mindaugai, turėtumėt patarimą Pauliui?
Na, žiūrint tai, kokį klausimą, ta prasme, kas veikia.
Dezinformacija, jis kalba turbūt.
Tai ar jisai pasiduoda kažkokį priešiškos, tarkim, rusiškai propagandai, tai tiesiog klausti, ką manai apie Putiną ar kieno Krymas, tai labai aiškiai išsišifruoja tokiuose dalykuose, bet čia galbūt gali būti ir tokių sudėtingesnių dalykų, tam tikrose politiniuose arba klausimuose apie visuomenę, ten, nežinau, nuomonė LGBT klausimais ar panašiai, tai tiesiog vaiko reikėtų klausti, bet čia reikia atsižvelgti vaiko raidą, nes tikrai, jeigu mes kalbam apie jaunesnio amžiaus mokinius, pradinukus pavyzdžiui, ar ne, tai jie daugybę klausimų tiek nesusimasto arba nereflektuoja juos mieste. Ten jiem politiniai klausimai, na, yra toks pakankamai tolimas miražas, jie dažniausiai kalba tai, ką girdi jų tėvelius kalbant, ten palaiko tas pačias partijas, arba, na, kartais galbūt ir būna tokio, reiškia, kitoniškumo. Čia net mūsų šeimoje buvo dalykas per nesenai vykusius prezidento rinkimus. Dukra su klase nutarė, kad jie palaiko vieną kandidatą, o aš buvau už kitą kandidatę. Tai tiesiog sako, tai kaip tu čia taip gali būti. Tai politinėse klausimuose ir vaikai tam tikrą savo nuomonės turi. Bet čia daugiau klausytojas matyt klausė apie tos politinius tokius dalykus. Tai, ta prasme, priešiškos informacijos, tai klausti vaikų, kaip ką jie galvoja, kodėl jie taip galvoja. Galbūt pateikti elementarių pavyzdžių, kaip jie vertintų vieną ar kitą klausimą, kokia jų būtų pozicija ir kad svarbiausiai ieškotų tų argumentų. Nes, žinot, pasakyti taip ar ne, tai čia toks kaip ir pasakai savo poziciją, bet jinai neargumentuota yra visiškai silpna.
Mes turim dažnai tose probleminiuose klausimuose, kad tarsi tėvai su mokykla bando dalintis atsakomybę, bet ne visada pavyksta, nes kartais galvojama, kad mokytojai viską paaiškino, tada kita pusė galvoja, kad tėvai viską paaiškina. Čia turbūt lytiškumo pamokos yra vienas iš tų momentų. Kalbant apie būtent atsparumą dezinformaciją, ar jūs matytumėt vėlgi Mindaugai, kad na, reikėtų kažkurio momentu susėsti su vaikais ir pradėti kažkaip aiškinti, kaip čia atpažinta informacija, arba kažkaip kaip tik skatinti kokiomis naujienomis domėtis labiau, kaip čia reikėtų tėvams reaguoti ir visgi palikti mokyklą ir tikrai na, mokykla gali su tuo pilnai susitvarkyti.
Ne, jokių būdų. Tai turi vykti nuolatinis bendradarbiavimas, mokykla turi pagal poreikį teikti ir rekomendacijas, ir tėveliai turi žiūrėti, kokio turinio, na, reiškia, naujienas, kokio turinio puslapiuose lankosi jų vaikai. Ir čia yra ne tik tai politiniai klausimai, bet ir yra ir pornografijos dalykai, yra galimybės vaikus įvilioti į pedofilijos tinklus. Čia galbūt net yra toks didesnis pavojus, jeigu mes kalbame apie jaunesnius mokinius, nes tie žmonės, kurie turi tą siekį, na, jie kaip tik mėgina apgauti tos vaikus per visokias ten pokalbių formus, įvairiausiose programėlėse, ten manipuliuodami draugystėmis, kažkokiais bendrais interesais. Tai apie šitą dalyką yra būtina kalbėti su vaikais ir tėvai, aš manau, turi žinoti daugiau mažiau, kokiuose puslapiuose lankosi, kokiuose programėlėse dalyvauja, su kuo čiatina. Tai nereiškia, kad kiekvieną dieną ten kelis kartus tikrinti, ką vaikas daro, bet vėlgi čia jau, ką mes buvom kalbėję, turėti santykį su vaiku. Gerai, viena vertus pasitikėti, bet nebijoti jo ir paklausti. Mokytojai lygiai tas pats turi duoti patarimus vaikams, kas yra gerai, kas yra negerai, nes jaunam amžiuje daugybė dalykų, na, tiesiog kartais žmogus nori patikrinti, ar iš tiesų taip veikia sistema. Tai nebūti, negalvoti, kad tik tai mokytojai arba tik tai tėvai turi tą dalyką padaryti. Tiesa, yra nustatyta, jog dažnai mokytojai turi tam tikras baimės kalbėti apie politinius klausimus, galbūt bijodami ir tėvų kažkokių reakcijų, nes natūralu, kai mes kalbame apie politinius klausimus, vienai par kitaip išriškėja mūsų preferencijos politinės, mūsų vertinimai ir galbūt jie nepatinka tėvams. Tai čia mokytojai irgi neturėtų bijoti argumentuotą savo poziciją tam tikrais klausimais turėti, neturėtų būti kažkoks tai smerktinas dalykas demokratinį visuomenį, išskyrus tuos atvejus, kuomet yra pateisinami nusikaltimai žmogiškumui, teroristiniai veiksmai, nusikaltimai bendraja prasme, tai čia nieko bendro su demokratinėmis laisvėmis neturintis dalykai, bet turėti teisę politinius įsitikinimus nėra blogas aspektas.
Žinoti, kur lankosi vaikas, kokiuose puslapiuose lankosi vaikas. Labai dažna praktika iš tėvų yra iki tam tikro amžiaus neleisti apskritai socialiniuose tinkluose dalyvauti vaikams. Kaip ir minėjau, kad na, Lietuvoje nėra tiek daug ta tema plėtojama, kiek tenka iš tos užsienio žiniasklaidos girdėti ir matyti, tai ekspertai dabar jau aiškina, kad tai irgi nėra labai gerai, nes jeigu vaikas na, po to tiesiog yra įmetamas į socialinius tinklus, jis nebeturėjo to susiformavimo. Čia gali būti problema?
Iš tikrųjų, gali būti. Nes vėlgi, kuo daugiau laiko praleisi, toj aplinkoje tu turbūt geriau suprasi, kaip tas vyksta. Ir mes tą matėme iš kitos pusės visuomenės, kuomet prie socialinių tinklų prisijungia vyresni žmonės, kurie galbūt turi tam tikrus kompiuterio įgūdžius, net ir ilgą laiką nesinaudojo, apskritai nesinaudojo socialiniais tinklais, tada staigiai prisijungia ir tampa visaverčiais informacinio lauko dalyviais. Ir tenai irgi problemos yra iš kitos pusės, kad jie pilnai nesupranta visų niuansų, pilnai nesupranta, kokią tai atsakomybę neša, kažkoks tai komentaras ar žodis pasakytas viešai, ar apskritai kaip sekti, kaip suprasti, su kuo kalbė ir kiti panašus dalykai. Tai čia irgi matome panašias problemas ir vėlgi atsakymas turbūt būtų edukacija. Bet aš jau pastebėsiu tik tai, sureaguojant jūsų praeitą klausimą, vieną dalyką, kad darbas su informacija ir dezinformacija, tai nėra tas pats, kas lytiškumo klausimai. Na, tai nėra toks laukas, kuris nesikeičia iš esmės metai iš metų. Dezinformacija yra toks katės ir pelės žaidimas. Kiekvienais metais atsiranda nauji būdai jas skleisti, atsiranda naujos technologinės galimybės, atsiranda, nežinau, naujos temos. Ir taip tikėtis, kad mes atsisėsime su laiku, vieną kartą pašnekėsim, kad tenai melagienos.lt yra blogas portalas, ten jau nieko neskaityk, bet va čia kažkoks kitas portalas yra geras ir tikėsimės, kad padarėm tą darbą, tai yra pakankamai naivu, nes kitais metais bus jau nebe tik to, kas su kažkokia nauja platforma, ten jau vyks dar kitokie dalykai ir mes taip negalėsime sureaguoti. Tai čia tiek pastaba tėvams, tiek mokykloms, tiek švietimo sistemai, bet šiaip ir organizacijoms. Nes aš asmeniškai tikiu, kad prie šeimos valstybės mokyklų taip pat svarbią dalį daro ir nevyriausybinės organizacijos, kurios būtent šitais klausimais dirba ir dažnu atveju jos gali greičiau sureaguoti ir greičiau pastebėti potencialias problemas ir pradėti vykdyti kažkokią veiklą siekiant jas užkardyti. Tai va, tai to bendradarbiavimo tai mes labai tikimės iš savo pusės ir tiek su mokyklomis, tiek ir su tėvais, jeigu įdomu jiems šitie dalykai, nes kitu atveju tai toks vyksta dvigubas darbas. Visi atskirai kažką bandom pasiekti ir nebūtinai visi pilnai turim galimybes ir visus įrankius, kaip tą galima padaryti.
Bet turėtumėt kažkokių patarimų tėvams, na kaip pavyzdžiui pasikalbėti? Aš suprantu, kad čia nuolatos apie tai reikia kalbėtis, bet nuo ko pradėti, ką sakyti, kaip čia daryti?
Na, pirmiausia, būtų gerai šiek tiek sudominti, ne? Tai vėlgi čia toks ne visai žaidimizacijos prieiga, bet mes į dezinformaciją žiūrime dažniausiai per įrankius, kaip galima pačiam pasitikrinti. Ir čia yra labai svarbus momentas. Tiek suaugusiam, tiek mano vaikui. Tai, kad vietoj to, kad sakyti, čia tiesa, čia melas, mes suteikiam tam tikras prieigas, kaip jie galėtų pridėti kažką nuo savęs ir pasižiūrėti, tai tikra ar ne. Tai kaip ir tas pavyzdys, pavyzdžiui, su popiežium ir su pūkinė struke, tai vietoj to, kad sakyti, kad čia yra feikas, mes galime jam papasakoti, kad, pavyzdžiui, yra būdų, yra įrankių, kaip galima tą nuotrauką pasitikrinti ir išsiaiškinti, kad tai faktiškai yra su dirbtiniu intelektu sukurtas paveikslėlis. Ane? Lygiai tas pats net ir su komentarais. Ane? Galima išmokyti angliškai vadinamųjų logical fallacies, lietuviškai turbūt argumentavimo klaidos, kaip yra vykdoma dezinformacija, kaip jinai konstruojama, atpažinti tam tikrus momentus, kurie galbūt vaikui iškeltų kažkokią tai raudoną vėliavėlę, kad galbūt kažkas bando manipuliuoti manimi kaip informacijos vartotojų. Tai aš siūlyčiau bandyti sudominti, nes taip tokia sausa pakalbėjimą, tai manau visose temose, tiek lytiškumo, tiek dezinformacijos, tiek bet kurioje kitoje, rezultatą nepasieksim.
Ir tas dirbtinis intelektas labai greit vystysis ir mes čia visai dar neseniai diskutavom apie tokį momentą, kad tas sukčiavimas taps visiškai kitoks, nes štai jau galėsi parodijuoti savo balsą. Tai aš kaip prisiminiau, kad irgi tėvams patarimas šeimoje pasikalbėti, susigalvoti vieną slaptažodį ir tada na, tikrai kur kas ramiau gyvensit. Karolis, tokį pabaigai klausimą, man rodos, šitie tai išsikapanos, turbūt suprask jaunimas, o ką su vidurinio amžiaus žmonėmis išplautomis smegenimis daryti? Mes visai, kas sugrįžtam, viską pradėkim nuo švietimo, švietimas svarbiausia, Aš grįžtu vėlgi prie jūsų, Mindaugai, ar na, tas mūsų švietimas jau yra pajėgus bent jau formuoti tą naująją kartą, kuri tikrai bus atspari melagienoms ir galbūt netgi ir tos savo tėvus kažkaip dar pamokys kartu, kad na, kaip čia reikia tą informaciją tikrą atpažinti nuo netikros. Taip gal sukčiau.
Tai, manau, iš esmės yra pajėgus ir tai daro, bet ne tik tėvus reikia edukuoti, bet ir dar vyresnė kartą ir senelius. Ir tas vyksta, pavyzdžiui, trečio amžiaus universitetai aktyviai dalyvauja šituose dalykuose. Aš nekalbu, kad tik tai apie kažkokius dezinformacinius dalykus ten yra kalbama, bet tarkim, analizuoti net istorinius įvykius, politinius įvykius, kuo daugiau yra kviečiamasi tokių, sakykime, pažangių modernių lektorių, o tą jie labai aktyviai daro tokio tipo institucijos, tai ir tie, na, sakykime, seniorai juos priverčia pasukti galvas, kaip čia tą savo poziciją labiau apginti, nebūtinai tai reiškia, kad jie ima ir pakeičia savo nuomonę kažkokiu tai klausimu, bet bent jau apmąstymu tai duoda tikrai. O mokyklos bendradarbiauja ir su tėveliais, juk vyksta ne tik tai tie tėvų susirinkimai, kur ten mokytoja A sako, žinot, Petriukas darė tą, Onytė darė tą, bet ir tėminiai susirinkimai, kur kalbama apie prevencinės tam tikras programas, tiek prieš patyčias, čia bendrai aš klausimus dėstu, tiek prieš patyčias, narkotikus, psichotropinės medžiagas ir apie dezinformaciją irgi, kai kurio tėvelių susirinkimo metu yra kalbama. Tai natūralu, kad nusėda tam tikri dalykai, bet neturėkim vilties, kad, sakykime, mokykla, kaip po tokia institucija ar švietimo sistema, kaip sritis, gali paimti ir išspręsti visas problemas, kurios yra valstybėje. Čia yra bendras toksai darbas ir kultūros įstaigų, ir kitų švietimo įstaigų, nebendro lavinimo mokyklų, ir politikų ir visuomenės veikėjų, kuo daugiau apie tai kalbėti, teikti tą tokią kritiškai patikrintą tikrą informaciją, nu, ir visuomenė lavinasi, bet visais laikais būdavo žmonių, kurie pakimba ant kabliukų, nu, taip jau taip suklosti tas mūsų visuomenė. Žmogus yra bio socialinė būtybė, bio pagal savo prigimtį, o socialinė mus padaro tas bendravimas, buvimas tarp kitų žmonių, ir vienu atveju tas bendravimas duoda teigiamą įtaką ir impulsus, kitu atveju negatyvų įmsą duoda.
Tikėkime, kad ir vaikai, ir tėvai, ir seneliai, ir visi kiti žmonės lavinsis greitai ir produktyviai. Ačiū abiems, kad dalyvavote šiandien laidoje. Kalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojumi daktaru Mindaugu Nefu ir taip pat pilietinio atsparumo iniciatyvos įkūrėjų Luku Andriukaičiu. Šią laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė, ir jums klausytojai linkiu ramios likusios dienos.